Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А поруч зі мною є доктор історичних наук, пан Михайло Довбищенко. Вітаю вас, пане Михайле.
Доброго дня.
Дуже радий, що ми з вами змогли зустрітися. Дорогі друзі, анонсували цю програму 2 тижні тому в силу різних обставин, що від нас не залежали. Проводимо цю програму зараз, радіємо з того. І нагадуємо, що наша програма «Магістра Віте» має такі гілки, можна сказати, формуємо дерево певне. Отже, одна частина цієї програми йде в хронологічному порядку, і нагадаю, що ми там з нашим автором дійшли до гетьманства Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Івана Скоропадського. І є у нас надзвичайно важлива також тема, яку ми продовжуємо з паном Михайлом, яка стосується діяльності видатних релігійних, культурологічних особистостей 17 століття. І, зокрема, наша остання програма з паном Михайлом була присвячена надзвичайній особі, дуже-дуже цікавій, власне, Касьяну Саковичу. Я дуже коротко вам нагадаю, що ми досліджували так звану відому історію про нього, так звану маловідому історію, і якраз зупинилися на цій невідомій історії. Я так багато говорю, тому що поруч зі мною, дійсно, знаєте, унікальна особистість знаходиться в тому сенсі, що, знаєте, маємо мало фахівців, які так добре володіють проблемою, і хочу вас просити, дорогі друзі, оскільки наша програма є розвиваючою, щоб ви також розвивалися і знали про те, що нещодавно пан Михайло опублікував дуже цікаву статтю. Вона називається «Роль руської мови в релігійному житті України першої половини 17 століття». Її можна знайти, і я, до речі, її видрукував, я її читаю. Знаєте, це не таке чтиво легеньке, воно потребує задуматися над проблемами. І от, власне, я хотів би розпочати, пане Михайло, з цієї вашої роботи, оскільки ви розпочинаєте цю статтю, власне, у вступі, доходячи до проблематики Саковича, ви говорите про надзвичайно важливу річ, про те, що в Європі з початком реформації почали наближати святе письмо до людей і друкувати, відповідно, мовами тих народів, де це друкувалося. На жаль, сталося в черговий раз так у нас в Україні, що ця проблема відтягнулася на 250-300 років. І от, власне, Сакович також піднімав це питання. І, бачите, всі ті, які закидають, навіщо нам ця історія? Що дають нам ці уроки? Подивіться, дорогі друзі, як зараз величезне питання є щодо мови, запровадження української мови, вибачте, на 30-му році незалежності нашої держави. І от, власне, я з цього хотів би розпочати, а потім, щоб ви вже підійшли до Саковича, щоб ви для нас, пане Михайле, актуалізували от важливість цієї проблеми. І взагалі, з якого періоду ми можемо говорити про українську мову?
Дякую за запитання. Звичайно, воно масштабне. Я можу навіть трохи почати здалеку, коли ми сказали про, щоб у наших слухачів не з'явилося таке трохи помилкове уявлення, що лише з реформацією було пов'язано, скажімо, спроба наблизити святе письмо до народної мови, то взагалі то це було такі спроби ще й до реформації задовго. І, до речі, Україна в тому плані, наша територія нашої сучасної держави, між іншим, він зазначувалося те, що саме на території України за часів імператора Германаріха, ще в 4 столітті єпископ Ульфіла переклав готською мовою святе письмо. Так що, звичайно, як це не парадоксально, на наших землях такий почин був розпочатий давно. Але коли ми можемо говорити про українську мову, власне кажучи, якщо ми дійсно порушуємо питання епохи Стаковича, що таке українська мова в нашому сучасному розумінні, що таке мова народна в часи Саковича. Треба сказати, що на сьогоднішній день не існує єдиної відповіді на це питання. Якщо сказати коротко, то без сумніву була народна мова, якою послугувалися селяни. Була мова діловодна, староукраїнська, білоруси називають її старобілоруською, якою був написаний Литовський статут. І ця мова була близькою, дуже близькою до народної. Була мова книжна, староукраїнська книжна мова. І межа між цими гілками мови, власне кажучи, досі філологами обговорюється, наскільки вона була тонкою. Але так чи інакше, ми давайте згадаємо, що робота над мовами, над створенням літературної мови, ну дійсно це була робота не одного століття. Та мова, якою ми з вами зараз послуговуємося, вона ж остаточно сформувалася завдяки кому? Завдяки діячам наших класиків. Це Тараса Григоровича Шевченка, Пантелеймона Куліша, Лесі Українки, Івана Франка. От тоді, власне, вона остаточно кристалізовується в нашому варіанті. Але тим не менше, це етапи розвитку мови, етапи її вдосконалення. Що стосується мови епохи Касіяна Саковича, то сам Сакович не вдавався в такі деталі філологічні. Для нього мова існувала. І для нього було важливо донести, скажімо, науку, освіту, духовність мовою, зрозумілою для народу. Інша дискусія в деталях, яка саме це була мова, чи це була книжна, чи це була мова, скажімо, діловодна, це тема для подальших досліджень. Але за всяких обставин це дійсно була мова, яка була зрозуміла народу і який її сприймав.
Чудово. Отже, дорогі друзі, я нагадаю вам, що ми проводимо програму «Магістра Віте». Якщо у вас є запитання, що стосується нашої теми, нагадаю, що це така широка тема про релігійних діячів 17 століття, зокрема Касіяна Саковича, ви можете телефонувати в прямий ефір. Нагадаю вам, що наші телефони залишилися незмінними. Два київських телефони 044-577-5645 і другий телефон 46 і два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. І от, власне, ми зупинилися на Саковичу, ну і, власне, це дійсно така неординарна була особистість, і я вручаю вам можливість нам переповісти про те, що ми не знаємо про нього.
Дякую. Ну, перш за все, шановні слухачі, я хотів би вам нагадати про Саковича, хто це, та? Дуже коротко про це ми говорили. По суті, це один з діячів українського релігійного і культурного руху першої половини 17 століття, але його особистість надзвичайно цікава тому, що в образі одної долі, в образі одної людини акумулювалася та, скажімо, драматична доля цілого покоління українських інтелектуалів, які стояли на роздоріжжі історичного вибору. Це був, знаєте, він прожив для свого життя досить тривалий вік, близько 69-70 років. На той час це було досить багато, бо народився він, як вважається, 1578 року, а помер в кінці 40-х років, орієнтовно в 1647 році. Йому довелося побачити дуже серйозні зміни в суспільстві. Йому довелося прожити життя, і на очах відбувалися цілі цивілізаційні злами кінця 16 століття, проголошення унії. І він в цьому житті проніс себе як українець, як людина, яка намагалася реагувати на ці виклики. І, можливо, роблячи помилки, можливо, десь, скажімо, роблячи поспішні якісь висновки, але щиро намагався пізнати істину і робити добро своєму народові. У цьому сенсі для нас це, на мою думку, дуже важливо.
Дуже так. Важливо, і уявіть собі, дорогі друзі, що якраз ми зупинилися на цьому в минулій програмі, що ця особистість, ця постать пройшла надзвичайний шлях, да, від православного чернецтва до архімандритства греко-католицької церкви і згодом стала католицьким священником латинського обряду.
Так, власне, оцей перехід завжди стримував наших дослідників від вивчення цієї особистості. Тому що, розумієте, у нас був такий погляд, що людина, яка переходить з православ'я в унію, це погано. Бо
це зрада.
Це зрада, раз. А якщо ще й в римокатолицизм перейшла, ну це взагалі вже кліма ставити нема, де, як кажуть. І в кращому разі говорили про те, що це була слабка людина, безхарактерна, яка піддавалася впливу. Уявити, що людина могла робити болісний для себе вибір, переоцінювати цінності, розумієте, це набагато було складніше. І пояснювати вчинки такій людини було складно. Вона не вписувалася в жоден формат. От в жоден формат ідеологічний не дуже була цікава православним. Уніатам також не дуже, тому що критикувала всіх. В Римокатолицькій церкві вона наробила Римокатолицькій церкві проблему, в якому плані, тому що була заборона на переход з унійної церкви в католицьку, і переходив він, вимагаючи цей дозвіл у Риму. І боліла голова у керівництва Римокатолицької церкви, як його прийняти, не посварившись і не порушивши, вибачте, ці домовленості. Тому, бачите, ця особа виявилася якби на узбіччі. Але коли ми, уже в наш час, усвідомлюючи ту суму проблем, яка і зараз є в Україні, і яка не була вирішена в Україні протягом тривалого часу, починаємо читати Саковича, ми починаємо розуміти, що ця людина поставила в свій час перед суспільством дуже актуальні проблеми, які реально потребували розв'язання. Серед таких завдань, от якщо ми візьмемо його в православний період, який, можливо, тривав не дуже довго, орієнтовно це міг бути 1620 по 1626 рік, але в цей час він починає писати твори. Один із них – це вступ до твору «Десідорозус», де він порушує дуже серйозні проблеми, які уже подають Саковича як сформованого і зрілого мислителя. Він безпосередньо ставить питання про роль національної, народної мови в житті суспільства. Звичайно, він це мислить як монах, як чернець, але в контексті реальних проблем суспільства, українства, його майбутнього, ці проблеми стоять надзвичайно актуальні.
Дорогі друзі, да. Це, я вам нагадаю, що це, вибачте, перша половина 17 століття. І нагадаю вам, тому що мені дуже хочеться такі паралелі робити з, знаєте, сучасністю, коли зараз дуже багато вчених, особливо закордонних, особливо російських, таких маститих, да, говорять, ну на що вам ця проблема мови, ну що ви про мову, ви давайте налагоджуйте економічні зв'язки, поборіть корупцію, дайте достатній рівень життя для людини, бачите, і про проблеми зараз говорять ті, про які задумався і голосно говорив така постать, як Сакович.
Так, і я просто хотів би вже в контексті цього зазначити, що Сакович, звичайно, не був першим. До нього також ці питання приватно порушувалися і обговорювалися. Він був першим. Принаймні, на сьогодні інших стародруків у нас немає. Відомих мені, в яких він поставив це питання публічно. Він поставив це питання перед суспільством. Перше, він заявив про те, що релігійне життя не може адекватно розвиватися, якщо воно не буде пов'язане з народною мовою. Якщо він, будучи ще православним, говорив про те, що твори отців церкви, як скарбниця духовності православного сходу, вона є закритою, якщо вона подається лише в грецькому чи слов'янському варіанті. Він говорив, по суті, про те, що мова має бути тим ключем, народна мова, яка має одімкнути ці джерела для живлення духовного життя України. І, по суті, коли він починав говорити про значення мови в цьому аспекті, він наголошував неодноразово, що слов'янська мова – це сакральна мова, її треба пам'ятати, вивчати. Але її вже погано розуміють не лише віруючі. Багато священників не розуміють, що читають.
Ви маєте на увазі те, що ми зараз розуміємо під церковно-слов'янську?
Так,
мову.
Так, це так. Вона ж є. Власне кажучи, навіть Сакович говорив, що народ, не лише віруючі, священники не всі її вже розуміють. А відтак, наголошував він, як нам вчити людей? Вчити треба, повертаючись і звертаючись до народної мови.
Ви знаєте, пане Михайло, ви в цій статті, там надзвичайно цікаву таку думку провадите. Мені здається, ми не піднімали її минулої програми, про те, що певна проблема була із друком, оскільки певну таку монополію на друк тримала Києво-Печерська лавра, і, проблема була в тому, що може було навіть вигідніше з фінансової точки зору в Кракові замовити книжку.
Бачите, тут я би порушив це питання трохи, скажімо, в іншому, от в нашому випадку аспекті. Бачите, проблема будь-якого національного руху, культурного руху, полягає не лише, скажімо, значною мірою пов'язана з готовністю суспільства, з готовністю меценатів підтримувати цей проєкт матеріально. Тому що от те, що ви згадали, воно яскраво свідчило про що? Що існує Києво-Печерський монастир, який ми всі дуже шануємо. Існує типографія, яка дійсно зробила дуже багато для розвитку видавничої справи в Україні. Але з тексту Саковича ми дізнаємося, що друки дуже дорогі в Україні, там, де, власне, Києво-Печерська лавра є монополістом. Причому лавра володіє папірною. У неї є папірні в Радомишлі. І, по суті, маючи свій папір, маючи, по суті, монополію в першій половині 17 століття, Саковичу доводилося їздити до Кракова, видавати книги, їздити з Києва. Ви уявляєте собі, це ж не сьогодні сів маршрутку чи в поїзд.
Так.
Це зовсім інше
літак.
Да? А ви уявляєте, якщо це дешевше, все одно обходилося. І Сакович наголошував, що це місія якраз лаври – налагодити доступну книжку для українців. Доступну фінансово, бо він каже, що складається ситуація, що на ринку ми маємо церковнослав'янську книгу, церковнослав'янської мови, яка, по-перше, її складно зрозуміти вже, і вона дорога. І тут же ту ж саму книгу на ту ж тему польської мови, яка набагато дешевша і зрозуміліша, бо польська мова уже була зрозуміліша людям, ніж церковнослав'янська. І він говорить, що, по суті, підводить читача до висновку, що навіщо потрібна народна мова? Та саме тому, що люди починають читати польською.
На хвильку перерваємося.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, триває програма «Магістра Віте». До завершення програми залишається трохи більше 20 хвилин. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, вислухаємо вас, якщо вони стосуються нашої теми, власне, історії 17 століття видних діячів, і, зокрема, Касіяна Саковича. І от як же ж так сталося, пане Михайло, оцей от перехід, і ну, з чим це було пов'язане, і, можливо, розкажете нашим слухачам цей перехід Касіяна Саковича від православного до греко-католицизму і потім до римо-католицизму?
Ну, якщо коротко, то є припущення і гіпотеза. Я одразу кажу, що це тема, яку ще треба досліджувати, те, що відомо мені зараз. Якщо ми візьмемо з вами Десідерозус, про який ми згадували, цей вступ до творів 1625 року, в якому Сакович уже формулює необхідність своє бачення перспективи розвитку культурної України і своєї батьківщини, як він писав про Русь, то ми бачимо, що для Саковича важлива певні константні речі – це народна мова в освіті, це народна мова в розвитку духовності і глибше дослідження спадщини як західної, як східної, так і західної церкви. Оце той набір, оцей пакет ідей, які він мав. Він писав відверто в цій книзі і посилався на своїх однодумців. А серед однодумців був відомий нам письменник полоніст, вчений Мелетій Смотрицький.
Давайте вислухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Навіки слава. Я з великим задоволенням слухаю вашого гостя, пане Олександре, і дуже рада, що дочекалася його, що він видужав. І дуже дякую вам, Олександре, за ваше зауваження з приводу тих закидів, які кажуть Україні з приводу мови. Не подолаємо ми не корупцію, не буде Україна мати той рівень економічний, до якого вона прагне, доки не буде мова на тому рівні, на якому вона повинна бути. І я надзвичайно вдячна Богу, що в Україні вже є омбудсмен з питань мови. І я бажаю міцного здоров'я пану Тарасу Кременю в його роботі. І взагалі дуже вдячна нашому керівництву, що воно звернуло вже на цю проблему свою пильну увагу. А до пана вашого гостя у мене таке запитання. Чи замовчування постаті Касіяна Саковича є частиною політики, спрямовано на те, щоб ми мали таке уявлення, ніби у нас взагалі в Україні не було тверезо мислячих людей, і що цей комплекс меншовартості – це наче як частина нашого менталітету. Перепрошую за таку прямолінійність. Дуже дякую за відповідь, пані Галина, Київська область.
Дуже дякую вам.
Дякую вам за запитання, пані Галино. Ви знаєте, в чому річ? Я можу погодитись частково з вами, що така установка була раніше. Дійсно, Сакович був людиною, як я казав, незручною. Але на сьогоднішній день, ви знаєте, такого замовчування нема. Зараз проблема трохи в іншому. Проблема в дуже складному стані української науки. І те, що я маю можливість спокійно працювати з його стародруками, так? Те, що я можу писати статті, і ви можете, скажімо, пробити в Гуглі моє прізвище Ісакович, і вам одразу буде посилання на мою статтю. Все-таки свідчить, що, слава Богу, зараз у нас є можливість для досліджень. На жаль, це просто відбувається не так швидко, як би нам хотілося. Дякую.
Так, отже, Сакович.
Отже, шановні слухачі, ситуація склалася таким чином, що от у нього був такий пакет бачення, перспективи. І були однодумці, серед яких він згадує Мелетія Смотрицького. І я хотів би звернути увагу, що наступного ж року, після виходу цієї книги, пройшов собор у Кобрині, собор унійної церкви, яку очолював митрополит Йосиф Руцький, його сподвижник, єпископ Рафаїл Корсак, які поставили масштабні завдання по реформації церкви. І одним із таких завдань було створення семінарії, створення якісної освіти, системи освіти, яке б створило не лише вчене чернецтво, яке було створено завдяки реформи Василянського чину, але й створення вченого, підготовленого, освіченого білого духовенства. Це було надзвичайно важливе завдання, і воно було поставлене. Крім того, було поставлене питання на перехід в навчальному процесі, в навчальних закладах унійної церкви на народну мову, паралельно з обов'язковим вивченням слов'янської, грецької. І якщо ми подивимося кредо Саковича і програму Кобринського синоду, то у мене складається враження, що це не випадково саме 1626 року Сакович переходить в унію і починає вже працювати на ниві унійної церкви на довгі роки.
Так, 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 надзвичайно цікаво. Дорогі друзі, знаєте, я вдячний нашій слухачці, яка також нам нагадала. Ви знаєте, ну, з моєї точки зору, це, знаєте, така певна трагедія, що у нас фахівці вже знають ці постаті, да, а широкий загал не знає. І в шкільній програмі цього немає, я вас запевняю. Ну, в вузівській, але, вибачте, тільки тих факультетів, які стосуються історії. Отже, пане Михайло, так, розказуйте, будь ласка.
І ситуація, далі, шановні, складалася досить для Касіяна Саковича в його практичній діяльності. Вона складалася в 20-30 роки досить, точніше, на початку 30-х років, досить успішно. Він стає архімандритом Добинського монастиря. Приблизно в той же час Мелетій Смотрицький, його однодумець, також переходить до унійної церкви і очолює Дерманський монастир недалеко від Дубна. В 1628-29 років проходять масштабні місійні акції на Волині. Їх проводить митрополит Йосиф Руцький в присутності єпископа Корсака, єпископ Смотрицький, Сакович. Вони проводять масові візитації парафії, вони виступають з проповідями, і в результаті на 1629 рік в унію перейшли величезні маєтки князів Заславських. Пізніше, в 636 році, приходять парафії в маєтках княгині Анни Острозької, в результаті чого на Волині створюється дуже міцна база для унійної церкви. Безпосередньо Сакович працював в так званому Дубинському ключі, Дубинські володіння князя Заславського, які він опікував і де він проводив свою пастирську працю. Треба сказати, що уже в 19 столітті, коли російський царат знищував унійну церкву на Волині, уже після того, як залишки цієї унії ліквідовувалися в 40-х роках 19 століття, то саме Дубинський ключ, Дубенщина, лишалася один з останніх хоплотів, там, де трималися селяни, які не бажали виходити з унії, не хотіли переходити на російське православ'я. І в цьому сенсі варто пам'ятати, хто закладав основи цього регіону, хто там був першим проповідником. І знаючи Саковича, його енергію, його темперамент, можна сказати, що він закладав досить міцний фундамент на майбутнє. Але проблема полягала, шановні слухачі, в тому, що драма Саковича, що, на жаль, у нас, в нашому суспільстві, в Україні, і зараз, і в минулі часи існувала і існує дуже серйозна проблема, яку б я називав проблема комунікації. Це проблема спілкування, проблема налагодження діалогу. Це завжди було складно. І Сакович в 30-х роках опиняється в дуже складній ситуації. Взагалі, ви знаєте, на Волині, починаючи з 1634 року, відбулися такі для унійної церкви досить драматичні події, ну, які, не знаю, могли, мабуть, і сильну людину якось привести в стан розпачу чи розгубленості. 1634 року за невстановлених обставин вмирає Мелетіс Мотриський в Дермецькому монастирі. У своєму окружному посланні митрополит Руцький відверто пише про вбивство, що Мотриського отруїли. Проходить буквально два роки після цього, 36-й рік, вмирає єпископ Почаповський, один з найактивніших і сподвижників Руцького, який працював на унійній ниві. 1636 року, в рік смерті Почаповського, на Волинь прибуває з візитацією митрополит Руцький. В січні 37-го року він помер в Дермані. В тому ж самому монастирі, де помер Смотрицький. І через два роки в Римі вмирає Рафаїл Корсак. Ви розумієте, оця череда така смертей один за іншим, по суті, поставила Саковича в ситуації, коли він втратив найближчих соратників. Коли в церкві унійній наступила епоха митрополита Антонія Селяви, який дослідники церкви вважають початком досить тривалої кризи після підйому, після швидкого нарощування розвитку церкви, далі починається певна епоха стагнації. Очевидно, в цій ситуації Сакович приймає рішення, що в нових умовах він, як сам писав, уже не може бути корисним церкві унійній і добивається переходу до римокатолицизму. Але я хотів би наголосити, що навіть перейшовши в римокатолицизм, коли Сакович стає монахом августініанцем, він у своїх листах, у своєму творі «Перспектива» весь час звертається до Русі, до України. Він говорить про ті проблеми, які у неї ще є. І відчувається, що одягнувши габіт августініанця, він лишається українцем. Він вболіває за ту церкву, яку він залишив. Була це помилка, чи була це безвихідність? Сказати зараз важко. Пройшло стільки років, і смерть Саковича в Кракові, вона пройшла для України абсолютно якось непомітно. Але ця людина, залишаючи за собою Україну, залишаючи за собою свої праці, залишив нам у спадок ті ідеї, ті настанови, які, на жаль, нами, точніше не нами, а нашими попередниками, нашими предками не були оцінені. 1720 рік. Замойський синод. Про Саковича всі забули. Але Замойський синод затверджує цілий ряд позицій, на яких настоював Сакович. І за які його сварили. Це тиха служба Божа, читана літургія, не відмовляючись від співаної літургії. Це цілий ряд використання практик Римо-католицької церкви, які з точки зору Саковича були доречними, потрібними. Це викорінення багато, значної кількості забобонів в богослужінні і в релігійному житті. Те, за що його не розуміли за життя, провадив Замойський синод, але Саковича вже ніхто не пам'ятав на той час. Тому я думаю, що досвід історії нам дуже і дуже може бути корисним, оскільки пам'ятати про людей, які залишили такі настанови, такі ідеї, залишили усвідомлення перспективи нашого народу, які досі ми, на жаль, не можемо до кінця впровадити в життя. І закон про мову, на жаль, розумієте, обговорюється те, що, власне, вже давно обговорюватися не потрібно.
От для цього, дорогі друзі, потрібна історія. Отже, у нас дуже мало залишається часу, близько 5 хвилин, тому, пане Михайле, давайте ви підведете такі певні підсумки наших цих двох програм, які стосуються релігійних діячів 17 століття, зокрема Касіана Саковича. І порадьте нашим слухачам, що вони можуть почитати із серйозної наукової літератури на цю тему.
Що стосується підсумків, то я думаю, що підсумок можна сформулювати таким чином, що ми маємо історію пам'ятати обов'язково. І те, що в нашому середовищі, в середовищі України, були люди, які здатні були мислити стратегічно, які розуміли потреби розвитку свого народу, які розуміли, якими шляхами можна іти для його духовного, національного, релігійного розвитку. Це надзвичайно важливо. Неважливо, тому що зараз нам прямо, посередковано намагаються нав'язати такі ідеї руского міра, скажімо так, переконати, що, по суті, не було різниці між релігійністю українців, росіян, що ми один народ. Ви розумієте, коли ми починаємо вникати в реальну дискусію, в реальне інтелектуальне середовище нашої еліти, ми бачимо, що це все-таки дуже і дуже різні світи. Дуже різні ідеї, дуже різні настанови і цінності. При тому, що так, звичайно, обидві церкви, наприклад, що ми будемо говорити про православну церкву, так, вони, очевидно, були близькі.
Ну, і безумовно,
да,
що ці проблеми були пов'язані, власне, з тим так званим вічним миром, так? І ну, коли, власне, митрополія Київська перейшла під московський патріархат. Ну, але от по проблематиці Саковича також.
По Саковичу, я вважаю, що надзвичайно важливим є його бачення перспективи народної мови. При тому, що він не дав визначення мові. Він, як філолог, це міг би зробити Смотрицький, який складав, працював над мовознавством. Але він цього не залишив, до речі. Сакович головне залишив нам пам'ять про те, що ця проблема є одною з наріжних проблем з того часу.
І час показав,
і що час воно показав, що воно так і є. На жаль, лише праця, до речі, теж неоцінена праця Пантелеймона Куліша, який створив Кулішівку, та лише в 19 столітті, в другій половині 19 століття, працею цього подвижника Україна почала отримувати те, що мало би розпочатися ще за Касіяна Саковича. До речі, мало хто, між іншим, звертає увагу, що власне і Святе Письмо було перекладено Кулішем.
Пане Михайле, ну і що ви порадите із серйозної літератури і, можливо, наукової, для того, щоб можна було дізнатися про цю проблематику і взагалі про цей період?
Про цей період я пропоную, якщо мова йде про Касіяна Саковича, то я зараз готую другу свою статтю, і я намагаюся підсумувати той результат історіографічний, який ми вже маємо на сьогоднішній день, підсумувати ті плюси і ті мінуси, які є в наших дослідженнях. І я думаю, що близько через місяць-півтора моя друга стаття вийде, яка буде, скажімо так, маячком, який буде дороговказом на ту літературу, яку ми можемо знайти. З одного боку, я можу запропонувати свою версію, але також є ряд інших філософських, історичних творів. На жаль, не всі вони доступні. На жаль, не всі. Зараз останні статті, які пишуться по Саковичу, ну, цим я в даний момент займаюся, вони є в прямому доступі, і тут ми можемо абсолютно вільно їх брати і працювати з ними.
І можу вам підтвердити, дорогі друзі, що можемо зараз користатися такою скарбницею, тільки треба вірно нею скористатися, і якщо ви будете добре шукати в інтернеті, ви зможете завантажити і, зокрема, статті пана Михайла, і взагалі ті наукові доробки, які існують на цей період. Отже, дорогі друзі, говорили з вами про надзвичайно цікавий період і про релігійних діячів 17 століття, зокрема Касіяна Саковича. Дуже дякую пану Михайлу за те, що був з нами, і за те, що такі безцінні дари для нас наукові передав.
Дякую за увагу, шановним слухачам, і вам за запрошення. Дякую.
На все добре, дорогі друзі, завершуємо.
На все добре, до побачення.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.